Nsemmilkom il-qakum l-ura l-programm iħor fil-sensiela Mediterran kurrenti miħaj Karsni ċwirab kull ġimgħa fil-qosor natu daqqatajn ħafif ħafif jew lej ftit stejjer daqs iktar fil-font lej xinu għaddej fil-Mediterran. Nħarsu ftit lej ċertu stejjer li forsi kunu ilhom li ħarġu ftit mhux l-aħħar l-aħħar aħbar biex proprju bekk naraw ftit x'hemm warajha u forsi anki l-fejsejra. Qed nasru fit-tmiem, din is-sensiela kif tafu darwaqt naqilbuha l-iskeda tas-sajf u fil-fatt imbagħad anki fuq temi Mediterrani fis-sajf inkomplu nħarsu lejn aspetti oħra inqas attwali forsi ftit iktar storiċ. Fil-programm tal-lum ħanħarsu lejn numru ta' affarijiet inkluż dawk kulturali, inkluż dawk politiċi u temi konna wkoll dik il-naqra mużika biex iżomna dejn anke mid-dinja kontemporanja mużikali Mediterranja. Iġu l-ura nħallu Radio Tarifa bla Tarara, emmek, biex nġu għal-aħbar li jistajkun smajtu fil-fatta li xmen pajis ġar tagħna l-Italja, dan l-aħħar l-Italja tkun ħafna fl-aħbarijiet mhux dejjem għar-raġunijiet tajbin fosthom diżastri ambientali, però ħanħarsu lej storja li taqgħet il-kultura mat-turizmu, mal-ekonomija, rrapportata minn ħafna sorsi differenti qed inħares lejn la nazzjoni fost l-oħrajn. Jdik xi ħaġa sabiħa tal-Italja kull ma jgħaddi żmien ifaqsu sorsi ġodda ta' informazzjoni anke l-ġurdani tradizzjonali dal-aħħar wara pawża ta' xi seba' snin reġgħet ħarġet l-Unità. Gazzetta marbuta mal-Partit Komunista addirittura. U din sabiħ ikollok dawk li l-ħna differenti, dawk il-perspettivi differenti, anke fuq temi li forsi wieħed ma jobsorx li jista' jkollu daqshekk diversità. Waħda minnhom hija din il-David ta' Michelangelo, l-iskultura li jekk tal-għajnejk mill-ewwel tiġik f'għajnejk bħal Venere ta' Botticelli, ukoll kienet fl-aħbarijiet fil-fatt minħabba kwistjonijiet ta' flus, ta' riproduzzjonijiet b'mezzi digitali minħabba reklamar li juża dawn is-simboli kulturali qawwija taljani imma internazzjonali fil-verità, e u dawn interessanti għaliex jekk wieħed imur pereżempju anke fuq il-Mona Lisa, il-Gioconda ta' Leonardo, taljani ovvjament japropriawa, jagħmluha tagħhom, però ma tinsabx l-Italja. Tinsab il-Louvre, Parigi, għaliex storikament kien hemm relazzjoni mill-viċin ħafna ta' biberija kbira ta' patronaġġ mir-re Franċiż Leonardo da Vinci, b'xi mod dejjem hemm daqsxejn ta' sentiment ta' tankejja, daqsxejn ta' lanżit ħa ngħidu hekk bejn il-Franċiż u l-Taljan li naraw regolari wkoll anke fuq affarijiet ekonomiċi u politiċi. U f'dak il-każ l-affarijiet huma li huma proprjetà tal-Louvre, però ħafna mbagħad kollaborazzjoni wkoll bejn iż-żewġ stati, bejn iż-żewġ pajjiżi. F'dal każ semmejt il-Venere ta' Botticelli l-Italja nediet kampanja oħra ġdida tat-turizmu My Meraviglia. Ħafna kritiċi ma setgħux jifhmu eżattament x'riedu jgħidu biha. Kellek il-Venere ta' Botticelli tikol il-pizza, il-mandolina, tħor is-selfies, fis-siti storiċi italjani, anke nies mis-settur stess li forsi jaraw l-affarijiet b'mod iktar kummerċjali milli kulturali ma tantx impressjonaw ruħhom. Li kien interessanti ħafna tad-daħ fil-fatt hija il-volum qawwi ta' ċajtiet, ta' vignettisti ta' nies li jpinġu l-cartoons fil-gazzetti online, tista' timmaġinaw l-ammont ta' ċajtiet viżivi anki reċentement imħabba l-arar kbar li kien hemm l-Italja. Il-Venere ta' Botticelli bil-witch però tal-Prim Ministru Taljan Meloni libsa bwiet kbar ta' kontraxxita u qed jgħidu speċi ta' merħba l-Italja, ma l-Italja bħalissa jew qasaf tiżmin ilu tgħereq kienet iktar milli tirreklama lilha nifisha bħala sors ta' turizmu. Biex nasal għad-David ta' Michelangelo, il-punt interessanti kien li kumpaniji diversi minn żmien għal żmien, mhux biss il-gvern, juża dawn l-immaġini li wieħed forsi jħossu ma' proprjetà pubblika, parti dak li jissejħu x'hekk il-kollettività. tal-poplu, f'dal-każ il-poplu Taljan, u fekas ta' David kumpanija tar-reklamar qed tuża il-figura tiegħu u anki tilab figura ta' Taljani, hemm xi ngħidu bojot, spieħ, muskolati, biex juru speċi lil-David bħala Taljan, tipiku wkoll, jixrob il-birra, jagħmel hekk. Il-Gvern Taljan speċifikament permezz tal-Mużew tal-Akkademja ta' Firenze u d-direttriċi Cecil Holberg, di interessanti ħafna wkoll fejn kuntest Taljan ta' dal-aħħar 10-15 sena numru ta' kuraturi mhux Taljani li ġew apposta angaġġati biex internazzjonalizzaw u bidlu ftit, jiddiversifikaw ftit il-tradizzjonijiet forsi daqsxejn iktar marbutin mal-mużewijiet, mal-beni kulturali, mal-ġid kulturali bon, xejn tradizzjonali, u bidlu xejn affarijiet, rebħet każ il-qorti fej ċertu immaġni nazzjonali ta' politika u ta' kultura popolari li huma ta' importanza ta' kollettività fil-kultura tal-pajis ma jistawx jintużaw jiġu abbużati b'mod kummerċjali biex tbieħ fl-iskun birra, per eżempju. Interessanti fil-fatt anke fil-kuntest lokali, għax kont nitkellem għandek lokali Malti, nitkellem ma' xi kollegi fil-kamp tal-patrimonju kulturali, milux li aħna wkoll kellna din l-istorja f'Malta donnu għadna ma fimniex li ċertu affarijiet. Qed tagħmilhom ajp kulturali, qed tagħmilhom ajp fis-sens ta' identità bit inti titfaħħhom fuq bot birra jew fl-iskun luminata. Jew anke huma assoċjati ma' affarijiet kulturali u mbagħad nikkonsmaw, aħna nafu l-ftira, per eżempju hija fuq il-lista tal-patrimonju intanġibbli tal-UNESCO. Kemm wieħed ġieli jistaġeb li għax jgħid kif se jkollok xi ħaġa hekk u mbagħad tkun imħawra pereżempju bit-tont taż-żejt tal-landa li xi ħaġa li ma tantx fiha l-affarijiet Maltin fil-verità fiha u laqas affarijiet sostenibbli meta nafu li kollox imur flimkien ħaġa moħra. Biex il-valur ta' ċertu prodotti u ċertu servizzi u ċertu karatteristiċi ta' patrimonju lokali, nazzjonali, internazzjonali, b'xi mod jiġu flimkien. Imma għalhekk dad-dibattit huwa interessanti u fil-fatt hemm l-aspett interessanti ħafna wkoll tal-flus, hawnhekk qed nitkellmu fuq eluf ġiri miljuni kbar. Fej wieħed jagħmel il-forma ta' copyright, ta' trademark, ta' protezzjoni tal-ġid kulturali u mhux iħalli lil dak il-ġid kulturali jiġi użat abbużat kif ġibu l-ħaq. Nieħdu l-ewwel pawża mużikali, nibqgħu ftit l-Italja però nċaqlu ftit ukoll għaliex ħa nisimgħu biċċa mużika klassika llum fil-fatt tnejn fiż-żewġ pawżi li jkun nibdew b'Mozart, però ħa nisimgħu lill-kwartett Toħenaw. Kwartet Toħenaw interessanti għaliex huwa kwartet erba strumentalisti, erba mużiċisti li ħaltu l-Italja mal-Ġappun, għalhekk anke l-isem huwa Ġappuniż. Ejn nisimgħuhom u mbagħad ngħidu xi ħaġa anke dwarhom aktar tard.
Thank you.
l-ħallu kwartetto ħenaw, niġilu radio maktar tard, u il-mużika ta' Mozart biex naqilbu għal pajjiż ġar, Franza, minn Le Monde, minn paġni kulturali u koll, li però jihduna f-relazzjoni ma' ambjenti oħra tal-ħajja politika, soċjali, ekonomika, għaliex f-tiġimiet ilu kien hemm il-festival ta' Cannes li kważi kważi qed jista' jgħid ġerġija normal wara żmien tal-pandemija, kien hemm ftit kritika passoltu parti mill-gost ta' festivals kbar bħal daw anke issa matul is-sajf li ġejjin tas-sajf ħafna festivals kulturali artistiċi anke Malta stess, kuntessanti rieħ tisegwi dawk il-kontroversi li juru li affarijiet huma ġġornati huma ġodda. Waqt hemm il-kritiċi ta' Cannes dis-sena kien qed jemda xejn wisq autoreferenzjalità. Ovvjament l-istorja glorjuża kbira twila ħafna premijiet għal atturi popolari par Michael Douglas per eżempju, però forsi wieħed ikun irid anke affarijiet ġodda innovattivi, kien hemm affarijiet ġodda innovattivi, forsi mhux għall-raġunijiet tajbin ħa ngħidu hekk, waħda minnhom kienet interessanti għaliex kontroversja kbira fil-kamp tal-relazzjonijiet sesswali u tal-ġeneru fil-kamp tal-ġbit tal-films Franza li mhix storja ġdida x'biżejt imorru lura. Għal żmien Roman Polanski, il-direttur Pollak li sar ukoll Franċiż biċ-ċittadinanza bil-kontroversja tiegħu mis-snin 70 il quddiem fejn hu stess kien ammetta illi kellu relazzjoni ma' xi ħadd taħt l-età. Mbagħad skont fejn jiċċaqla, skont fejn imur jista' ma jistax minħabba liġijiet differenti li ġew applikati. Però reċentement kellek każ differenti wkoll għaliex id-direttriċi li darbija mara Katrin Corsini bil-film tagħha ġdid L-Retur, il-bidġija mill-ġdid, il-Return, illi ġiet inkluża b'dan il-film, direttriċi popolari ħafna, repet ħafna onuri, famuża, films tajbin, però dan il-film L-Retur illi kien se jkun parti mill-parti mill-programm uffiċjali, xi kollok il-parti tal-programm uffiċjali, parti tal-programm mhux uffiċjali l-off ġili jgħiduli u l-fringe, festivals differenti. L-intwera minkejja li kien hemm allegazzjonijiet, xuħut jgħidu ktar minn allegazzjonijiet bil-profi b'kollox, ta' management ta' stil ta' buljar abbużiv milli ma kienx xiera, speċjalment waqt ċeni li kienu involvu relazzjonijiet sesswali batturi wkoll taħt l-età. Mhux xi ħaġa li ma sirx fid-dinja taċ-ċinema, anzi lum il-ġurnata kif kont jiduli xi kollegi f'dan il-qasam proprju hemm industrija ġdida ta' nies psikoloġi, ta' nies li jkunu fuq is-set jitrenjaw, jikkowċjaw anke l-atturi żgħażagħ, anki tfal, anki ġenituri. Taħħom il-familji taħħom, għax ġini kun il-ġenituri il-familji taħħom stess, li għamlu għajb, l-tfal taħħom stess billi jimbuttawhom, wis. Iġifri, hemm sistema ġdida, hemm sistema sħiħa u ekonomija ġdida kif jobs ġodda fis-settur taċ-ċinema, fil-fatt wieħed jitbissem ġili meta jara posters anke lokali. Dwar id-dosja taċ-ċinema, imma wieħed jasal biss bla disrispett lejn dawn ix-xogħlijiet tekniċi, il-hairdresser, il-makeup artist, meta għandek setturi oħrajn ġodda wkoll illi deħlin f'dan il-qasam u li daħlu diġà fil-fatt anke b'nies Maltin li huma veruti f'dan il-qasam. Dan il-film daħal fi kompetizzjoni, reġa' ħareġ, kien hemm protesti, kien hemm nies li qalu ma m'għandux jintwera. Interessanti għaliex apparti minn dik il-diskussjoni li nkollu għaddejja qishekk fejn tgħid taqta' linja bejn ix-xogħol u l-artist bejn il-track record li mhux dejjem ikun pożittiv ta' artist, ta' direttur, nafu ħafna anke din fid-dinja tal-mużika, u xogħlu jew xogħla u r-reġistrazzjoni tagħha. Fil-fatt hemm diskussjoni sħiħa kbira għaddejja. Wieħed jistax jaqta' linja, wieħed għandux jgħid isma' dak ix-xogħol dik il-persuna li fithom differenti. Imma speċjalment fejn nies involuti f'dak ix-xogħol, il-film kif nafu jinvolvi ħafna ħafna nies jekk l-affarijiet ma jkunux imxew sew u b'mod xira. Aħbar żgħira marbuta magħha wkoll tinvolvi din id-darba attriċi Adele Hanel mid-dinja taċ-ċinema Franċiża, hekk interessanti ħafna x'minnaħa tagħha għamlet strike. Ħarġet minn mix-xogħol regolari tagħha biex ngħidu hekk ħolqek komplikazzjonijiet għal kull minn kien involut magħha fis-settur, però kien hemm ħafna wkoll li taw solidarjetà u waqfu wkoll mix-xogħol magħha propju minħabba relazzjonijiet abbużivi fis-settur tax-ċinema, speċjalment lejn in-nisa jew nies li identifikaw mal-ġeneru femminili u anke l-esploitazzjoni ta' ħafna nies f'dan is-settur li kif nafu mhuwiex relatat bis-ċinema, imma wieħed forsi mur jara l-film u jsegwi daw l-istilli tax-ċinema minn fuq l-iskrin tal-kompjuter jew id-dar minn fuq it-televiżjoni jew iċ-ċinema stess u jinsa forsi ftit illi dawn il-kontroversi fil fattuma huma attwalissimi għaliex mhux dejjem wieħed jiġi trattat sew jew anke jaqla l-paga sew illi wieħed ħaqqu jew. Qed norqbu malajr lejt mill-programm illum kif wettkom ħan nisimgħu biċċa mużika oħra mill-kwartett Henaw fil-fatt għandek taħlita ta' Korea, Italja, Kolombja, marbutin ħafna max-xena Taljana għaliex fil-fatt ħarġu mill-Orkestra Akkademija Nazzjonali ta' Santa Cecilia ta' Ruma u jispeċjalizzaw fil-mużika klassika. Ejja nisimgħu it-tieni parti li darba Giuseppe Verdi kwartetto in E minor. Thank you. Inħallu l-kwartetto ħena u emmek u anki l-mużika u anki l-informazzjoni minn Mediterran Kurrent illum. Naqru program nisidinkom tinaqdu miha l-ġimgħa d-dieħla nirringrazzja l-Ġordi Dabon it-tekniku għallu. U nisidinkom tinaqdu miha l-ġimgħa d-dieħla l-aħħar program fis-sensiela Mediterran Kurrenti Sajjid.